byder vi hjertelig velkommen til Korte Shorts podcast. Med mig i dag har jeg selvfølgelig Ditlev, a.k.a. Danmarks største Spurs-fan, Curry-elsker, stor fan af Jrue Holiday og elsker Giannis Antetokounmpo. Han er Danmarks bedste straffekastskytte i 2010-2011 sæsonen, så han nomineret til Danmarks flotteste mand i Vestjylland i 2012. Så har han rekorden for det længste samleje med en tid på 4 timer og 18 minutter, dog med ham selv. Og så har jeg Stew. Velkommen til alle sammen. Vi lægger hårdt ud med en quiz. Det synes jeg, at det har vi ventet på. Det er det, alle folk elsker. Det løber Stew, som I måske ved, så gik Lakers videre i første runde. Det håber jeg lidt, I ved. Og der er han helt op nu på 40 serier, han har vundet. LeBron James. Altså han har vundet 40 serier nu. Det er helt vildt. Det er der en anden en, der også har gjort. Og så er der i øvrigt tre andre på den liste, jeg sidder og kigger på. Så jeg skal bare lige have de fire andre navne. Stew, du kunne jo måske starte den her quiz. Jeg kan fortælle, at vi spiller om et kort med ingen ringer end Charles Barkley. Altså ret fedt kort, vi lige lægger ud med her. Fra Sørens egen samling. Jeg har ikke fundet Kim Lundamsgaards kort god nok længere. Men det er så fra egen samling. Charles Barkley, kort. Hvem ligger på den liste, Stew?
I'm gonna go with Timmy Duncan to start with.
Det er korrekt, han har vundet 35 serier.
Jamen, så er Tony Parker også et rigtig godt bud.
Det er nemlig forkert, Stew.
Ja, forkert.
Jeg kan fortælle, at Tim Duncan er på 5. pladsen med 35, og altså LeBron James er på en del 1. plads på 40. Så vi skal altså finde ham, han deler den med, og de to andre, der har henholdsvis 39 og 37 vundne serier. Værsgo.
How far back we going?
Ret langt tilbage, og semi-langt tilbage, og lidt langt tilbage. Det er nogen, der stoppet for over 10 år siden.
I'm gonna stick Robert Parrish in there. He's been in...
Nej.
No.
Ditlev.
That's a surprise.
Larry Bird.
Det er forkert. Ditlev har brændt to forkerte. Han har et liv tilbage. Stu, du har to liv tilbage. Vil du gætte på?
I'm gonna guess Kareem. It's gotta be up there, right?
Kareem er der nemlig med 37. Så mangler vi den på 39 og den på 40. Du ligger hårdt ud, Stu.
Ja, det må man sige. Jeg har hård måde at starte quizzen på, nu jeg ikke har set jer i 2 uger. Kareem er der.
Det er ham, der var længst tilbage. Så har vi resten,
det,
som er mellem... Ja, det må være. Ja, det er sikkert længere tid, man lige tror. Måske er det 15 år siden, endda de stoppede. Begge to. Det vil jeg måske gætte på. Måske er det lige frisk nok, men sådan noget 12 år siden.
Altså, der er et navn, jeg tænker, at det lyder sådan helt skørt at sige. Men han har godt nok været i slutspillet meget. Derek Fisher.
Det er ham, han deler rekorden med. Det er nemlig rigtigt. Det er 40 gange, Derek Fisher.
Ah, good call.
Ja. Og så den sidste. Stew.
I don't have to go with Shaq.
Kært, dit liv. Du skal have en rigtig nu, ellers så vinder Stew.
Kan jeg lige få det også med på, vi fik, det er dem, der ligger i det der 35-37 ja. Line.
Vi har Derek Fisher og LeBron, der har 40, så har vi Kareem på 37, Tim Duncan på 35, så mangler vi ham, der har 39.
Altså, det er lidt hurtigt, man siger i hovedet.
I hope you don't think you're the same person I'm thinking. But...
Jeg sidder lige og tænker om Michael Jordan, 6 mesterskaber, og hvor mange serier man skal vinde. Det er 24 plus det løse der, og der er stadigvæk en... Der er stadigvæk noget vej op der. Magic Johnson.
Forkert.
Was it is Robert Horry a good show?
Jeg kunne mærke på dig, du havde regnet den ud, Stew. Jeg kunne simpelthen mærke på dig, at du begyndte at kalkulere. Det er korrekt. Kæmpe stor flot start til dig, Stew. Mega stærk. Charles Barkley.
Big shot, Bob. Til
dig. Ej, det er også, når vi skal ned i history books, så er Stew altså bare en lidt anden kaliber i forhold til dit liv, der er mere på den nye, moderne æra. Men der er han til gengæld også alt dominerende. Dit liv, vi skal i gang med hurtigt at komme igennem, hvordan vores bud var, og jeg jo spændt på i hvert fald, hvordan det går den indbyrdes konkurrence, fordi det her, det er jo en af de konkurrencer, jeg går meget op i, og det er jo måske en, der kan give mig en eksperttitel tilbage og sådan noget der, men sæt os lige i gang med, du tager bare over herfra, værsgo.
Ja, men det er jo spændende, og jeg skal jo sige, det er simpelthen så dugfrisk for mig, andet end vi har snakket løbende de sidste par uger igennem første runde, men jeg har faktisk ikke været inde at besøge vores prediction, siden vi optog.
Og det er fedt, det er fedt.
Så jeg skal også lige lande i det, med lytteren og mig er med på samme rejse. Jeg synes, vi skal starte i vest, som vi jo gjorde med vores predictions også, og den første serie, som vi gættede på, det var Denver Minnesota. Der kan jeg afsløre så meget, som at vi havde alle en relativt sikker sejr til Denver i henholdsvis fem og seks kampe, og det gik jo ikke meget værre eller bedre, end at Denver de klarede Minnesota. Hvad tænker I om den serie? Hvad tog I med af sådan af overskrifter fra Denver-Minnesota-serien?
Not so much, because I think it was all the result we expected. It kind of knew that they wouldn't be able to stop Jokic inside. It just kind of went to the book. I think I don't think it was the most exciting series that was going on. Certainly.
Nej.
What about you? Didn't you?
Og fedt nok, jeg er i gang med at snakke, og så siger du, hvad med dig, det blev?
Du har ikke fået ekspertrollen nu, Søren.
I've still not gotten over the intro.
Er der andre eksperter, der vil udtale sig? Det blev værsgo at snakke.
Altså det, jeg synes, der var fedt at se, og det, som vi jo faktisk talte en lille smule om, tror vi nævnte, det var, om Denver, de rent faktisk havde gang i en slump, eller om de måske bare havde trykket lidt på snusknappen den sidste del af regulær sæsonen. Og hvis vi sådan skal tage noget væk fra den første runde, og vi skal jo snakke anden runde også på et tidspunkt i dag, så synes jeg jo, at det vi kan se, det er, at Denver nok i høj grad var i automatpilot hen mod slutningen af sæsonen. Jeg synes, de kom ud og så meget skarpe ud fra start af i slutspillet. Et andet gear, især et andet forsvar, altså deres angreb, tror jeg måske, man kunne forvente, vi taler så om det, Monique, at det nok skal fungere, men hvad så med forsvarsenden? Kan de rent faktisk stoppe nogen? Og jeg synes, at de har været ret overbevisende i begge ender af banen. Nikola Jokic er fortsat fuldstændig umulig at have med at gøre. Hvis han ikke selv scorer, jamen så er han facilitator på et meget, meget højt niveau. Så jeg synes, at det var dejligt at se, at Denver kan bevare noget af den favoritværdighed, som vi måske var mange, og mange eksperter tog fra dem. I forhold til Minnesota, jeg synes egentlig, der var nogle takter. Jeg kan stadigvæk rigtig godt lide Anthony Edwards. Altså, jeg tror, han er værd at bygge om. Han er stadigvæk ung, han har stadigvæk for mange udfald til sådan at være en super-duper stjerne, fordi han ikke er der hver eneste aften. Men jeg synes, at han har nogle rigtig gode ting, og hvad det angår, så er jeg fortrystningsfuld på Minnesotas vegne, men altså, synes jeg ikke, de viste så meget.
Men jeg er selvfølgelig uenig, men det har jeg ikke tid til at snakke om, fordi vi skal ikke have en dødspodcast. Men jo, Denver, de var der skønne i de første to kampe, og så er de sidste tre kampe, de kunne have gået begge veje, hvis du spørger mig. Og det er så spørgsmålet, om det også kommer til at ske i den næste serie, når Denver's reserver leverer skrøster og ikke leverer. For mig handler det meget om, om vi får Bubble Murray, eller om vi ikke får Bubble Murray i forhold til os. Og ikke så meget kun Jokic. Jokic er med til at gøre det til en ligekamp for mig. Jeg vil sige, det er de andre, der skal steppe op. Men det er jo min sens. Jo, det synes jeg lige til din statistik, du har med den, hvordan kampen er gået. Altså, du sagde, at vi begge to havde dem til at vinde 4-5 kampe. Altså, var der nogen af os, der ramte den spot on?
Jamen, det var der. Både Stu og jeg havde gættet på, at den var vandt 4-1, hvilket de jo gjorde. Søren, du var på 4-2, så lige ved næsten.
Alright, men så er jeg jo så lige at tilføje en fjerde element her. Og det er vores fans, der har været inde. Vores fans, wow, rolig. Vores lyttere.
Vores fans.
Jeg synes, det er færdigt, at vi er fans efterhånden. Nu har vi været i luften i to år.
Nej, det er kun, lad os være ærlig, det er kun mig, der har fans. Nå, de har gættet på dem at vinde 4-5 kampe, de fleste af dem. Så den skal du lige skrive på som en W for dem, også så vi lige kan sammenligne os med fansene. Den synes jeg godt, det er, du må tilføje den, sådan skal jeg nok prøve at lade være med at kalde dem fansene, men den række synes jeg godt lige, at du må tilføje, og så synes jeg, vi skal hoppe videre til den næste, og på min liste, ikke for at tage det her jargon, sharkbites fra dig, så har vi skrevet serien mellem Lakers og Memphis, hvis vi bare lige skal gå videre til den næste. Det er sådan, den er rækkefølgen af dem, jeg har, så jeg ikke skal scrolle for meget frem og tilbage i det, hvis det er okay med dig. Og der har vores brugere, lyttere, fans, lad os bare sige det igen, gættet på, at Lakers vinder i 6-7 kampe. Så det tror jeg da, vi kan skrive ned som endnu en korrekt gættet ting fra vores brugere.
Ja, men det er nogle dygtige lytter, vi har. De er velopdraget efterhånden igennem to år med korte shorts. Det er fuldstændig rigtigt, og hvis jeg så skal byde ind med, hvad vi i studiet, vi sagde, jamen Stu, du havde Memphis til at vinde i 6 kampe, og Søren havde Lakers til at vinde i 6 kampe. Det var jo rigtig flot, det var jo lige på pengene. Jeg var næsten lige så dygtig som dig, Søren. Jeg havde Lakers til at vinde i 7 kampe. Relativt gode bud. Stu, du falder lidt udenfor i din prediction der. Det er, hvad du vil starte, Stu, med at forsvare dit take. Hvad gik galt for Memphis set med dine øjne?
I think it was when it started going wrong when John Morant started playing with guns. about 2 months before the playoffs, and I think it's just never really righted the ship since then. And then there's, I mean, there was, you know, all the mess with like Dylan Brooks. It's just weird how like, and I think it's been mentioned on a couple of other podcasts as well, that how like the feisty Memphis Grizzlies have gone to the unlikable dickhead Memphis Grizzlies in like in a record time. In fact, yeah, I read today that now they're not. It's almost. It looks certain that they're not going to renew Dylan Brooks's contract next year.
Jeg skulle lige sige, inden jeg loggede på, så var der breaking news fra Sham Sharani, at de har udtalt, og det var sådan en ret sådan markant udtalelse, at de under ingen omstændigheder vil have Dylan Brooks tilbage på en ny kontrakt. Ikke noget med, at vi forlænger ikke, eller vi håber, at finder en ny vej. Vi vil under ingen omstændigheder under no circumstance, tror jeg,
hvordan, skriver. Hvordan lyder hans kontrakt, hvis man ikke ved, hvordan hans kontrakt
lyder? Jeg tror,
han er free agent. Er det derfor? Jeg tænker ikke, de har smidt ham af holdet, hvis han stadig var på kontrakt, men de har ikke tænkt sig at gå ud og tilbyde ham en ny.
Basketball-wise, I think it was the Lakers' defense, and like especially like AD, the way he played defense this season, and how good they were with him on the floor, and even the drop-off with him off the floor wasn't so much, but he had 25 blocks in that series. I think I remember saying that I thought it was going to be Triple J that would, you know, he would be the you know, his defense on AD would be the catalyst for a Memphis win, but it was more AD being the catalyst for the Lakers in this series.
Yeah, jeg synes også, vi så det i serien, at når Anthony Davis kan spille på det der niveau, så er han måske den mest dominerende forsvarsspiller i ligaen. Og Memphis er bare et hold, der generelt set rigtig gerne vil leve af at tage angrebsrebounds, komme til kurven, trække fejl. Og det er svært at spille imod Anthony Davis på det niveau, når det er det eneste strategi. Jeg vil også sige, jeg synes også, at man så, og jeg synes også, at det måske er talt for lidt om i den serie, hvor meget de manglede, især Steven Adams, i den serie. Jeg tror, han havde gjort en stor, stor forskel. Så det hører selvfølgelig med til historien for Memphis, men ikke, jeg ved ikke, er det sådan lidt panik, er det lidt, hvad skal vi kalde det, kig ind i krystalkuglen, er det her Memphis hold ikke helt lige så godt, som vi troede det var, er der lidt kemiproblemer, nu var der først her med Ja Morant, nu siger de ikke vil have Dylan Brooks tilbage, hvor er I henne på sådan panikbarometeret, bekymringsbarometeret for Memphis?
I don't know. I think a couple of us might not have had them so high this season when we did our preseason predictions, but they still ended up finishing third, didn't they? So we weren't. I remember not being so.
Number two. They blew number two.
Yeah, number two. Sorry. I mean, there's always like, you know, they can always run it back without Dylan Brooks. You know, I think they're still quite a young team. Still like growing pains, like maturity wise. You know, we've seen Ja. Might not be quite there yet, but you know, maybe add a couple more veterans or something in the off season. I don't think it like you'd break them up or anything like that.
Men er der lidt, altså de jo i lang tid, så har de jo sådan været ligaens darlings, og man siger jo, der er noget i vandet i Memphis, at lige meget hvad det er for nogle spillere, der kommer ind, så klarer de sig godt, at de bare er lavet af noget andet. Og så har de jo haft den her sådan swagger omkring sig, at de har kunne tale så meget skrald og også bakke det op. Men altså nu er der jo, apropos Dylan Brooks og hans udtalelser, som ikke vil udtale sig, men der har været rigtig mange gange, hvor de ikke har stillet op til det her media availability, hvor de ikke vil udtale sig, især efter deres nederlag og så videre. Altså er de mere at miste lidt af den der swagger, at de ved at få ligaen lidt imod sig?
I think they might just be like, they're kind of one of those front runners teams, you know, where it's like, oh, we're in front, we're all like fucking big balls dancers and, you know, talking shit and stuff. And then when they go behind, that swagger suddenly isn't there and starts to disappear. And I think that might be something to do with it.
Der var en grund til, at både Kings og Memphis ikke var nogen hold, jeg troede på. Det er fordi, det er fint nok. Der er bare forskel på regular season og playoff i mit hoved. Eller i mange hoved, men også for mig i forhold til, ja, de kan sagtens ende som nummer 2 igen næste år. Det tror jeg også uden Dylan Brooks, men med Brandon Clark og Steven Adams. De kan sagtens ende som nummer 2 igen, men det gør ikke, at jeg nødvendigvis tror, at de vinder over et play-in-hold, der har måske haft skader halvdelen af sæsonen, som så kommer godt ind i slutspillet. Så for mig er de ikke et hold, der... panikknappen vil jeg jo trykke på, hvis jeg var sådan et... hvis jeg var et tophold eller et eller andet, tænker jeg, hvor man troede, man var et tophold, men det føler jeg jo ikke. Det føler jeg jo ikke, de er endnu, men... Men de er jo ikke den der midter en, hvor de skal, hvor den der ingenmandsland, som er forfærdeligt at være, der er de jo på ingen måde. Så, men de er bare en wild, wild west, hvor det er bare tough, der er bare nogle mega dygtige spillere der. Så jeg synes, vi skal gå videre til den næste serie mellem Kings og Warriors. Hvor jeg lige vil byde ind med, at vores brugere har gættet på, at Kings vandt i 6-7 kampe. Så det var ikke så godt. Men det var der jo en anden, tror jeg nok, i vores ekspert. Man kan ikke se det, men jeg laver fine gåseøjne her. Panel. Var det dig, Stu, der havde Kings i 7?
Yeah, that was me. But I think when you said you were down on Memphis and the Kings a little bit, I thought the Kings actually did a pretty good job against the Warriors, against last year's defending champs. I took them to a game 7, and you know there was a couple of baskets one way or the other. They could win that close game in Golden State, and maybe come out top next time. Definitely got a lot going for them in the future, I think. But just too much Stephen Curry, man. The way he put them on his back in that game 7. Especially when no one else was really doing it. It was like, Steph, climb on my back, Curry, and just took them all the way there.
Ja, men det var helt vildt. Inden jeg lige kommer med sådan en Steph Curry-gasm, så bliver bare nødt til at sige, nu begynder vi at bevæge os ind i et territorie, hvor jeg har alt for mange følelser med i spil, til at kunne være særlig savlig, så I må endelig sige til, hvis jeg begynder at bevæge mod i noget værre vrøvl. Men jeg er enig med dig, Stu. Jeg tænker, hvis man sidder derude som Sacramento-fans, så synes jeg... Hvis man sidder derude som Sacramento-fan, så tænker jeg, at man kan gå fra den her serie med oprejst pande. Jeg synes virkelig, at de gjorde et rigtig, rigtig flot væsen af sig. Og jeg synes især, at deres forsvar var overraskende godt i forhold til, hvad vi kunne forvente. Så det vi jo snakker om inden, det var, der var ikke nogen af holdene, der kunne stoppe hinanden, men Warriors kunne måske stoppe Kings. Jeg synes jo så sandelig også, at Kings de var rigtig, rigtig gode, og også godt coachet. Der har de også en fordel, at Mike Brown kender jo alle systemerne. Så jeg ved ikke, hvis lytterne ikke ved det, Mike Brown har jo været assistenttræner for Warriors indtil for ganske, ganske nylig, så er jo rigtig godt inde i det. Jeg ved ikke, om I så den her lille sekvens, der var i en af kampene, hvor Steve Kerr han går op til Mike Brown undervejs i kampen og siger til Mike Brown, hey Mike, vi har fået helt nye systemer, du kender ikke nogen af dem, det er helt nyt det hele. Altså, jeg synes bare også en rigtig fin lille inside joke omkring, hvor godt Mike Brown han er inde i det. Men ja, stor ros til Kings for en meget, meget flot præstation. Jeg synes, de har noget godt kørende. Jeg er sikker på, at de er tilbage i slutspillet næste år også. Men hvor var det bare fedt at se Steph Curry bære dem i kamp 7. Altså, majestætisk præstation. Jeg var så presset, og så var jeg så glad, da jeg så den kamp. Det var virkelig fedt.
Det er kun dig, der kan få det samme adrenalin over en Curry-kamp, som når du skal se dine børn blive født på sygehuset. Det er helt...
Nu har jeg været med til 2 fødsler. Jeg har været meget mere rolig under begge fødsler, end jeg var, når jeg ser basket. Især når jeg ser de hold, som jeg holder med. Det er usammenligneligt i forhold til... Det var faktisk også første gang...
At du ikke skulle bruge papir til at rydde op efter dig selv, eller hvad skulle du sige?
Nej, ikke sådan noget griseri der. Nej, mere bare sådan følelserne, der bliver vagt. Det var også først, da Christina hun siger til os, da vi venter vores første. Nå, jamen, så skal han jo også ud og have sådan en lille Spurs-trøje. Det var også først der, jeg sådan virkelig bryder i tårer, det går op for mig, at jeg skal have en søn, og jeg skal ud og købe Spurs-gear. Så det får virkelig de store følelser frem i mig, når vi snakker Spurs, og når vi snakker Warriors, især Curry. Så jeg er glad ekspert.
Jeg glæder mig til den dag, hvor Steph Curry han bliver traded til San Antonio Spurs, hvor du bare får verdens største udløsning. Jamen, jeg har noteret os den her... Eller det har jeg faktisk ikke. Jeg har kun hørt Stu gættet forkert. Jeg går ud for, at vi to andre gættet rigtigt, eller hvordan?
Det gjorde vi. Søren, du havde Warriors sweep. I sweep. Ja, altså godt set, at Warriors vinder knap så præcist.
Yeah.
Jeg havde Warriors i 6. Så vi rammer resultatet rigtigt, men ikke antal kampe rigtigt.
Nej, men det vil sige, at vi har vel... har vi et West?
Suns Clippers har vi tilbage.
Ja, og der havde... Ja. Kan jeg lige hurtigt byde ind, at der må du lige være dommer hurtigt, men jeg snakker lidt lavt lige nu, fordi jeg er bange for, at der er en baby, der vunger ved siden af. Det er derfor, jeg har lidt den der ASMR-stemme, hvor jeg bare snakker dybt ned i mikrofonen.
Det er lækkert.
Ja, hvad hedder det? Vi har lidt et problem, fordi at 47% af vores brugere har gættet på Suns i 5 kampe, eller 4-5 kampe, og 47% af vores brugere har gættet på Suns i 6-7 kampe. Hvad vil du gøre der, eller hvad vil I gøre der som eksperter og skråstrege dommer i sådan en situation? Man kan jo give dem begge to, vel?
Nej, jeg bliver lidt tvivl. Hvad har de sidste 6%? Hvad har de så gættet på? Ingenting?
Sidste 7% har gættet på Clippers i 6-7 kampe.
Ah, okay. Det må jo være uafgjort, så. tænker jeg.
Men fair nok, at du siger 6% egentlig. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor den runder op til 7, fordi selvfølgelig giver det 94 stjerner, men det gjorde den altså lige. Men det er jo fordi, der er så tusindvis af folk, der ender stemme. Det er jo derfor, at den er nødt til at gå helt ned i decimaler, det er klart.
Det er den store lommeregner, der har været frem.
Men det er lidt svært, synes jeg, i forhold til, hvor vi lige skal... fordi Suns vinder jo i fem kampe, som 47% har sagt, men der er altså 47%. Man kan sige, hvis det kommer til en tiebreaker, lad os bare give den her til vores fans. Hold kæft, man kalder fans. Lad os bare give den her til vores følgere. Og så hvis der kommer en tiebreaker, så taber de altså på den. Ja. Kan vi ikke aftale det? Så er det, så har de altså haft en dobbelt chance der, ikke? Så vores brugere og lyttere har stemt 4-5 kampe, vinder sådan set. Lad os høre, hvad vi andre tre har stemt.
Ja. Og der, Stu, du var på Suns i 6, jeg var på Suns i 6, og Søren var på et sweep til... det begynder faktisk at ringe klokken nu, Søren. Du var rimelig rundhåndet med de der sweeps.
Men husker jeg, når vi kommer til East, så begynder Stu at fyre den ene efter den anden sweep af. Men det er rigtigt.
Jeg var lidt
i West i starten.
Ja, det er rigtigt.
Men hvis vi lige skal sætte et par ord på den serie, så... for mig var det jo bare en åbenbaring af, at man igen glemmer, at Kawhi Leonard er... muligvis ligaens bedste slutspilspiller. Ja. Hold da op, hvor han god, og hold da op, hvor han var altid skadet. Det er simpelthen rædselsfuldt, men han kunne jo have vundet den serie uden Paul George bare ham.
Sidder vi ikke lidt med følelsen af, at hvis Kawhi ikke bliver skadet, at Clippers nok vinder den der serie? Altså, det var godt nok i fem kampe, at det var nogle rimelig hårdt kæmpet eller hårdt vundet fem kampe, og jeg tænker, Kawhi Leonard var uden sammenligning den bedste spiller på banen de kampe, han var med. Stor ro, synes jeg også, vi bliver nødt til lige at give til Russell Westbrook. Vi snakker om det inden. Jeg har jo selv været meget kritisk over for Russell Westbrook. Jeg tror lige, vi nåede at sige, inden sæsonen blev rundt af, at han faktisk gav noget til Clippers, som de mangler. Han gav noget tempo. Jeg synes, at han fortjener en kollektiv undskyldning fra hele basketverdenen.
Jeg må lige træde ind og sige, at der er forskel på Russell Westbrook i Lakers til 200 millioner på 5 år, og så ham, der har fået en buyout og får en minimum eller midt eller en kontrakt i Clippers. Russell Westbrook er et fint pickup for mange hold, hvis du kan få lov til at have to superstjerner rundt om, men hvis han skal fylde som den der tredje dødsbetalte superstjerne, så er han ikke det værd. Men han er fin til de små penge, han får i Clippers.
Men han havde superstjerner omkring sig i Lakers også. Han havde både AD og
LeBron. Det ved jeg godt, men der havde de jo heller ikke. Det var tre superstjerner og intet. Det var jo det, der var problemet med Lakers. Da de så endelig kom ind med Russell Westbrook, så kunne de have 2,5 superstjerne og rigtig mange dygtige bandspillere rundt om det. Og det er det, jeg siger, at der fylder hans maksimum kontrakt for meget til at være. Det kan han ikke have at fylde på dig. Det er bare det, jeg siger, men han gjorde det fremragende.
Men det er rigtigt. Altså, der er jo noget i NBA, som man altid skal huske, at fylder i debatten, at det er jo altid spilleren og den kontrakt, spilleren er på, fordi det er en salary cap, fordi der er et lønloft i NBA. Det er der jo ikke i fodbold, for eksempel. Der kan folk jo få lige så mange penge, de vil. Det er bare klubben, det går ud over. Det går ikke ud over materialet på banen, nødvendigvis. Men jeg vil også sige, jeg synes også, der var en kvalitetsmæssig forandring fra, hvordan Russ Westbrook spillede i Lakers og til Clippers. Jeg synes, han var en markant bedre spiller og holdkammerat i Clippers, end han var i Lakers. Så der synes jeg også, vi ser en forandring, udover han så er på en billigere kontrakt. Det bliver spændende at se, hvad for en kontrakt han kommer til at være på fremadrettet, men nu tænker du, bevæger vi os ud af et sidespor, men spændende serie. Hvordan har I det med Suns ovenpå det, I så i Clippers-serien? De vinder jo 4-1, sådan relativt komfortabel, må man sige, men hvad for en følelse sidder I tilbage med omkring Suns præstation?
I think I'd said when I was making the Suns pick, is that if they had Paul George, I'd pick the Clippers. Like you said, like if Kawhi was there, there's probably a realistic chance that without Paul George, that the Clippers could have won. There was definitely, like, you notice a lack of depth. I think I heard Devin Booker saying that, we just have to learn not to play with our food. Like, you know, the Suns always had it in the bag, and we just, you know, lost our focus because we didn't have the superstars playing. But I'm not so sure. I'll be brutally honest with you, and I think when we come to see like the picks we make for the next round, that'll be evident as well. I was a bit disappointed more than anything, but not unexpected.
Lidt skuffet over KD, hvis jeg skal sige det hurtigt. Altså, jeg synes altid, han er bare lige en, der altid kunne skyde 50 point, når det lige passer ham. Det synes jeg ikke, han gjorde i den serie, og heller ikke den, vi kommer til at tale om lidt senere. Vi skal videre, vi skal til East, hvor at jeg kan fortælle, at vores brugere, 69%, sagde Bucks i 4-5 kampe. Det tror jeg ikke, de var de eneste, der havde. Jeg kan huske, da jeg var inde og se afstemningen, at der var der en vist Kim Lund Hansen, vores basketball kort leverandør. Han havde Heat i 4-5 kampe. så det ved jeg ikke, om det var, fordi han havde box, eller hvad det er.
Men, he can pick my lotto numbers next time.
han er også den eneste, der havde det, skulle jeg helt sige. Men ja, det er stærkt. Men jeg husker også, om jeg havde en 4-5 stykker. Jeg tror, jeg havde 5.
Du havde lige præcis box i 5 kampe. Det havde jeg også, og Stew havde et sweep til box. Nu begynder vi på en række sweeps fra Stews hånd. Så meget kan jeg afsløre. Jamen, jeg er sgu lidt på røven. Jeg sad og skrev med jer, tror jeg, under kampen også. Det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg godt kan lide Giannis Antetokounmpo, så jeg var også lidt i min følelser der. Men jeg var simpelthen så skuffet. Jeg tror faktisk måske, Stew, det var dig og mig, der sad og skrev lidt sammen ovenpå på de beslutninger og det, der skete. Især i kamp 5. Jeg ved godt, det er ikke kun i kamp 5 box, de taber kampen, og Giannis misser en milliard straffekast. Jeg synes, det så ud som om, at Giannis, selvom han spillede og leverede nogle gode ting, han så ikke ud til at være fysisk godt tilpas, det synes jeg ikke. Jeg synes, man kunne se det bare i måden, han bøjede i benene, og måden, han strak ryggen på, når han skød straffekast. Når det så er sagt, så tænker jeg også, vi har en forventning om, at box kan spille med, og nok også i virkeligheden slå Miami uden en Giannis på fuld styrke. Men altså, uden at handle for meget om box, altså stor ros til Miami Heat. Det er, som Bill Simmons han har snakket om, zombie heat. Altså, de rejser sig fra de døde, og kapper et eller andet slutspillet. Jeg tror også, vi fik nævnt det i vores gennemgang, at det var bare ikke et hold, man har lyst til at møde slutspillet, uanset hvor ringe de har været. Men at de kan gøre det så godt, og at de lige pludselig bare, de havde det bedste angreb i hele slutspillet i første runde. De gik for et af de værste angreb, kunne ikke ramme havet, men så stod i det. Jeg er sådan stadigvæk lidt, jeg kan ikke finde ud af det, hvor meget var Giannis skade, hvor meget var held, hvor meget var det, box var dårligt. Ja, hvor meget var det bare, at Jimmy Butler lige pludselig bare blev lavet om til Michael Jordan på crack? Altså, det var helt vildt, at de kan hive den kanin op af hatten, og bare altså cadeau til Eric Spoelstra også for virkelig at coache en fænomenal god serie. Jeg tror måske, at vi har brug for en ikke-ekspert til at komme med sit besøg her. Søren, hvad tog du der med fra eksperterne? De er på røven her. Hvad tænker du om serien?
Jeg sagde jo i sidste podcast, at der altid kommer en overraskelse, og den kom så der. Hvad hedder det? Ja, Giannis var jo lort i den sidste kamp. Han ville nærmest ikke engang have bolden til det sidste skud, hvilket det var helt fuldstændig vanvittigt. Jeg synes, Budenholzer så lavede nogle retarderede beslutninger, for at sige det mildt. Han burde være på vippen, selvom han ender som etter, så synes jeg virkelig, det var... Jeg synes, Wesley Matthews gjorde det bedre på Jimmy Butler end Jimmy Holiday, hvilket chokerede mig lidt, men det kan også være, at det bare har været sindssygt hårdt at dække Jimmy Butler for fuld smad, og det gør, at man ikke lige kan løbe op og tage de der samme træer og de samme layups, som han måske har gjort før. Det er også Jimmy Butler-effekten, men ja, Heat, det er bare et lortehold at møde. Det har vi allerede set nu også i anden runde. De var ligeglade med, at det fedeste stadion i verden, det er... Fælles arena i verden, de er gået mok her i Knicks, der var godt nok sindssyg stemning, men det var de også ligeglade med, så og så synes jeg bare, Spoelstra, ligaens bedste træner, det kommer man også langt med.
I think that, like, afterwards, there's a lot of questioning about, like, Coach Budge, some of the decision-making during the playoff, but one thing that everyone was made aware of afterwards, that during the series, his brother, Coach Bud's brother, died in a car accident, and that didn't come out until after the series, so I think... Well, there were a lot of people were saying, oh, coach, but out. Now I think there's been like a little bit of a reckoning and people are saying, okay, how has that also affected, you know, how hard must it have been to, you know, try to win a basketball series when, you know, one of his siblings has passed away at the same time. It's commiserations to Coach Bud and his family.
Jeg hørte det også lige, inden vi gik på i dag. Og man godt får sådan en helt dårlig smag i munden af at sidde og kritisere ham, når man så finder ud af, hvordan og hvorledes, at det har været at være på sidelinjen for ham. Jeg synes også godt, man kunne se, at han var oprevet og måske også mere ud af fatning, end han har virkelig været. Det kan man altid sådan efterrationalisere. Så jo helt, helt vildt forfærdeligt og tragisk for dem. Når det så er sagt, så synes jeg stadigvæk, at det man så er et kendetegn for det, som vi tit ser med Mike Budenholzer og hans hold, det er hans modvillighed til at justere og til at lave om. Altså, han har meget en plan, og så holder han sig til den. Og det må man også give ham kredit for. Det har jo gjort altså rigtig mange gode ting. Altså, det, at han har været stædig, har gjort, at matematikken har vundet ud og gjort nogle gode ting for dig, i måden, de dækker forsvar på. De altid er i deres drop coverage og så videre. Men nogle gange må man også bare sige, når man... kamp på kamp render ind i en spiller eller Jimmy Butler, som tydeligvis er så varm og så dominerende, at man måske skal prøve noget andet. Jeg synes, det var helt vildt, at man ikke prøvede at smide Giannis på ham. For jeg synes, man kunne se Jimmy Butler spille anderledes, opføre sig anderledes på banen, så snart Giannis var på. Man havde slet ikke den samme aggressivitet. Altså ligesom om, at han lænede sig mere tilbage, når Giannis dækkede ham.
But do you think that could have had something to do with Giannis's injury as well?
Det tænker jeg da potentielt sagtens, at det kunne. Men jeg tænker, nu er Giannis derude, så må vi prøve. Jeg tænker i virkeligheden, at det måske har været... Altså Giannis var jo altså forsvindende i det forsvar der. Jeg forstår heller ikke, at man ikke bruger Giannis noget mere i posen, når de har de her switches, hvor at han står og bliver dækket af en Gabe Vincent. At de ikke hurtigere registrerer, at nu har Giannis en lille mand på sig i posen, trækker alle mand ud bag ved trepointslinjen, og så simpelthen bare får Giannis til at sile ind under kurven. I kamp 5 talte jeg i hvert fald en håndfuld gange, hvor det scenarie er, hvor de gennem et screeningspil, altså for en lille mand over på Giannis, at han så ikke, det er også Giannis' skyld, han ikke bare går direkte under kurven og siler, men der er også nogle gange, hvor han gør det, hvor de ikke finder ham. Hvor det så bliver Chris Middleton step back, eller hvad, det er bare dårligt genkendt af box, og det er nok også i den forstand dårligt coachet, synes jeg. Så
Men jeg kan sige, i kamp 1 og 2, der lukkede de nærmest Giannis ned i posten med en lille, og så snart allerede da loppet kom, så løb de ned af dobbeltteamet, og så togede box, så det, jeg ved ikke, om det er derfor, de gjorde, at de blev lidt bange for at spille på den måde, men lad det være usagt. Hvad hedder det? Apropos trænere, så kommer der lige en lynquiz her, som er skal vi gøre så hurtigt som muligt. Spoelstra, han blev jo, hvis I ikke ved det, men nu har han altså vundet 100 postseason kampe, og der joiner han en fin klub med et par andre trænere. 5 styks. Hvem er det? Hvilke træner er det? I må kun gætte forkert én gang.
Hvem starter?
Det gør Stu.
Pop.
Rigt.
Så siger jeg Phil Jackson.
Rigt. Phil Jackson med 229 sejre, og Popovich med 170 sejre. Så mangler vi lige tre andre.
Pat Riley,
ja, den er nemlig rigtig på 101.
Det var, havde lige locked and loaded i mit hylster.
Det er også de tre højeste, Pat Riley med 171, så mangler vi ham, der har 108, og ham, der har 100. Vi spiller altså om det her Alonzo Mourning Court, som er selv et sejt ud, som også er i heat for mig.
Jam Masters.
Ja, den er lidt sej.
Altså, jeg har lyst til at sige Steve Kerr, men jeg ved ikke, om han har været der i lang tid nok.
Så står der 2-0 til Steve i hvert fald, hvis du ikke kommer med et bud.
Ja, jeg har lyst til at sige Jerry Sloan måske.
Det er forkert. Vil du prøve at se, om du kan de to sidste Steve, eller så fortsætter vi bare med vores snak.
I'm gonna throw out Bill Fitch.
Nej, det var Doc Rivers med 108, og Larry Brown med præcis 100. Wow. 2-0 til Steve i quizzen. Vi fortsætter, og brugerne i den næste serie, de har sagt Boston vinder. De har godt nok sagt i 4-5 kampe, men de har sagt Boston vinder. Giver vi dem en rigtig for det, når de nu havde mulighed for at gætte både 4-5, eller...
Ja, men jeg tænker, det er jo samme regler for lytterne, som det er for os.
De har trods alt lov til at vælge mellem 4 og 5, men er det fint?
De er jo heller ikke eksperter. Det er jo også der er det. Så jeg tænker, de skal...
For mig er brugerne jo eksperter, men det er fint nok.
Hvad er det til en brugerafstemning, om vi skal tilbage?
Vi kan i hvert fald lige, når vi er færdige her, lige opsummere, hvem der har flest rigtigt. Det synes jeg var en god idé. Nå, hvad havde vi andre i Boston Atlanta-serien? Hvad havde vi andre der?
Ja, du havde selvfølgelig sweep, det ved vi. Mm. Det er Gangsters 20 i øst.
Yeah.
Jeg havde Boston til at vinde 4-1. Og Søren, du havde også Boston til at vinde 4-1. Så jeg vil sige, relativt gode bud. Men jeg vil også skynde mig at sige, fra at det så rigtig, rigtig skidt ud for Hawks, så synes jeg faktisk, i de sidste 4 kampe af serien efter Boston kom foran 2-0, at de virkelig viste noget. Og selv den sidste kamp, kamp 6, som Boston vinder, ikke overbevisende. Den kunne Hawks sagtens have vundet og fremtunget en kamp 7 i Boston. Og det, synes jeg alligevel, var overraskende. Trae Young kom til live igen efter at have været helt væk. Jeg synes, det var positivt, og det taler måske lidt ind i det noget, som vi også har snakket om tidligere. Altså på papiret, der har Hawks et ret godt hold. Altså de er ret dybe. De har 8-10 ret gode basketballspillere. De har en god centerrotation. De har gode guards. De har nogle i hvert fald potentielt ret fornuftige wings. De har lidt det hele. De har måske ikke så godt forsvar i Trae Young, men ud over det, så er der ikke så mange mangler på det hold. Selvfølgelig steder, man kan opgradere. Jeg synes egentlig, det var forfriskende at se dem sparke så meget fra sig mod et rigtig, rigtig godt Boston-hold. Jeg ved ikke, om det så også siger noget om Boston, som måske ikke er... så overbevisende, ja, eller så skarpe, eller måske ikke helt så koncentreret i virkeligheden. Måske det er det. Ja, jeg synes i hvert fald, vi ser nogle af de her hiccups fra Boston i slutningen af kampene, og har svært ved at lukke tætte kampe.
Yeah, I think we've seen them before from Boston as well. I think it's certainly a team where I'd say it was more realistic that they were already looking ahead to the next round as opposed to concentrating on what was in front of them. But that said, I think you have to respect Quinn Snyder as a coach, getting the Hawks to play the way they did in the last four games, and you know, especially like you said, you know, Trae Young, who has been like a bit of a butt of many jokes, certainly over the past couple of years after Atlanta's, you know, after they got to the finals and the kind of drop off we've seen and how he's not really taken that next step. He really like was pretty impressive in those last few games, which was nice to see. And, you know, like maybe a launching pad for next season. Because like you say, they do have a very talented roster, the Hawks.
Yeah, man kan sige, de har jo faktisk også en roster, der på mange måder minder, ikke spiller for spiller, men i konstruktion, relativt meget om det Utah-hold, som Quinn Snyder draftede lang tid. Jeg synes, at der er relativt mange ligheder mellem en Rudy Gobert og en Clint Capella. Og så har man to rigtig dygtige guards i DeJounte Murray og Trae Young. Førhen, der var det en Donovan Mitchell og en Mike Conley. Så to små guards og en stor mand under kuglen, og så nogle wingspillere. Så jeg tænker, der er noget lighed. Og måske Quinn Snyder, han kan sætte lidt sit aftryk på det her Hawks, især deres angreb, som jo har været meget sådan Trae Young-centreret. Måske de kan få lidt mere synergi ud af det, så når man i slutspillet møder et hold, der kan lukke ned og putte noget fysik på Trae Young, at man ikke er lige så handicappet, som man har været tidligere, som vi for eksempel så det sidste år mod Miami Heat, der fuldstændig pillede Trae Young ud af serien, og dermed også Hawks ud af kampene. Det er spændende at se. Jeg er enig med Life 2. Spændende at se, hvad Quinn Snyder han kan få ud af det her hold til næste år. Om de har et move at lave, om de skal rykke rundt, om en Collins er på vej væk, eller hvad der skal ske.
There's been talking about Collins for the last few years, a couple of years, hasn't there? So maybe it's time.
Jeg siger, en af de bedst betalte spillere, der ikke er pengene værd, der kunne han godt være på en top 3 i den kategori. Han fik en fin hyre, da de ikke lige vidste, hvad de skulle gøre med ham. Ellers er jeg bare enig med i, hvad I siger. Vi hopper videre til den næstsidste serie i East. Det er gået fra Stu High Sweep. Vores bruger havde i hvert fald også måske et sweep. De sagde i hvert fald, at 76ers ville vinde i 4-5 kampe. Hvad, ud over Stu, ramte den lige i røven? Hvad havde jeg? Det mener jeg ikke. Vi gjorde dit liv, gjorde vi det? Eller hvad? Gør jeg det?
Vi havde ikke, lige plet, men vi havde, du er den, der var tæls på, Søren, du havde 76ers til at vinde 4-1. Jeg troede lidt mere på Brooklyn. Tænkte, at de nok ville nappe en kamp eller to, eller måske nærmere 76ers ville smide en kamp eller to. Og det er også relativt tæt i et par kampene, men jeg havde 76ers til at vinde 4-2. Så det er rigtige vinder, men bestemt ikke det rigtige kampresultat fra min side af.
Men også til tider, ej ikke til tider, det var at være leder for Brooklyn, men også nogle tætte kampe, men egentlig aldrig i tvivl om udfaldet, men Mikal Bridges, en spiller, der bliver virkelig fantastisk, og net, som sidder på guld i forhold til næste sæson, hvis de kan lave de helt rigtige handler, så kommer der i hvert fald helt sikkert til at være spændende i New York, og bo i New York de næste par sæsoner. Med begge de to hold, det, hvad siger I?
Jamen, jeg tænker egentlig, at Brooklyn, at de skal være både glade og tilfredse, og også lidt heldige med at være kommet ind for, at slutspillet har fået den her oplevelse sammen. Jeg tænker, at de har rigtig mange gode brækker. Jeg tænker, at de har Mikal Bridges, som lige pludselig måske ikke kun er en rigtig, rigtig god rollespiller, men måske er en rigtig god anden banan i virkeligheden. Jeg tænker stadig ikke, at han er en første banan. Jeg tror stadigvæk, man skal ind og hente eller drafte sig til en superstjerne, men de har jo både draftpicksene og kontrakterne til at gå ud og lave en stor handel, og hvis de lige pludselig lander en stor free agent eller laver et trade for en rigtig god spiller, hvor de sender noget salary og nogle picks ud, så tænker jeg lige pludselig, at Brooklyn har et rigtig, rigtig spændende hold, og rigtig godt lide meget af det, de har gang i, men de var selvfølgelig overmatchet her, hvilket vi også, både os og vores lyttere, har set. Noget af det, jeg synes, der var interessant, det var, at, og vi talte lidt om det tidligere også i vores MVP-snak omkring Joel Embiid, det her med, man kan godt i hvert fald ikke stoppe ham, så om ikke andet i hvert fald bremse ham. Altså, der er noget forsvar, man kan kaste efter, hvor han ikke altid er helt komfortabel i de her dobbeltteams. De er meget sådan aggressive blitz-forsvar, hvor man sådan sværmer ham med forsvarsspillere. Vi så ikke de samme voldsomme stats. Desværre bliver han jo også lidt skadet hen i slutningen af serien. Men jeg synes, det er noget, der er værd at bemærke, om vi får den her altdominerende Joel Embiid i slutspillet på et tidspunkt, som vi jo har set i grundspillet flere gange, men som endnu har været fraværende i slutspillet.
So it's just a shame, really, that, like, you know, every time he seems to get, it's like a playoff curse for him, that, you know, he gets just into the second round and then he's injured in some way, shape or form, and can't be the Joel Embiid we've seen, who has been really dominant this season. But yeah. Yeah, I don't think I've got too much to add to what you say, Detlef, to be honest. I think the result was never in doubt. It was nice that, Brooklyn did show a little bit of what they've got and it made it competitive. But yeah, I think it was always going to be the 76ers in that one.
Mm. Well, fint for 76ers, at Atlanta Hawks tager Boston i 6 kampe. Det var også dejligt for dem. Hvad hedder det, den sidste serie, vi har? Det var mellem nummer 4 og 5. Det var jo sådan, hvis man ikke ved det, at det er rent faktisk... Jeg tror, det er første gang i historien, at de 8 hold, der er tilbage, de alle sammen er seedet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det er lidt sjovt, at alle er lykkedes at komme igennem, fordelt lidt på begge, både øst og vest.
Ja, dem, der er gået videre til anden runde.
Ja, dem, der er gået videre til conference semifinals.
De 8 hold, der er sammen, tilbage,
ja. Heat er jo det første hold til at... det første play-in-hold til at gå videre. Også. Så der var også en lille rekord, der blev sat der.
Ja, og Lakers vel også nu, ikke? Både Lakers og Heat kom jo igennem play-in-turneringen. Og klare sig igennem. Det er jo...
At der var to. Ja. Klare den. Hvad hedder det? Det næste, der har vores bror sagt Cavs i 6-7 kampe. Mm. Den var ikke helt god, men der var 13%, der sagde Knicks i 4-5 kampe, og 60, der sagde Cavs i 6-7 kampe. Hvad sagde Ost 3? Hvad sagde vi?
Stu, han bevægede sig væk fra sine sweeps og røg på Cavaliers i 6 kampe. Jeg var ligeledes på Cavaliers i 6 kampe. Og så, og måske det i virkeligheden, hvis der var valg i morgen, du skal bygge din case omkring. Altså, her er dit valgslogan. Knicks i 6 kampe. Jeg tror endda, Stu og jeg, vi sagde det. Da du kom, Mads, det var et frisk bud, og dengang stor ros til dig, hvis det endte med at gå hjem. Så nu er det gået hjem. Jeg tænker, at du fortjener stor ros, Søren. Det er sgu godt set, det må jeg indrømme. Altså, jeg kaster mig ned på skjoldet, det havde jeg overhovedet ikke set komme det her. Inden at industrier fuldstændig til månen med alt det ros, kan du så ikke lige sige lidt omkring, kan du ikke lige sige lidt omkring, hvad det var, du så, og hvad du måske har set, inden der gjorde, at du tænkte, det her udfald ville komme? Fordi jeg må ærligt indrømme, jeg kan godt se på, hvad der skete, og se kampene nu, og komme med et rationelt udtryk for, hvad skete der så. Jeg forstår det stadigvæk ikke.
Jeg tror bare, det kan siges meget kort. Jeg tror, jeg havde Cavs på den der Memphis Grizzlies radar, hvor jeg var, synes, de er et godt hold, men ikke et hold, jeg frygtede. Og det er jo ikke, fordi jeg ville jo ikke heller falde bagover, hvis Cavs de vandt den serie. Men jeg synes bare, der var den noget mere grit i det der New York-hold. Jeg tror bare, det var det, jeg forelskede mig i. Og så synes jeg ikke, at det var... For mig synes jeg slet ikke, at Cavs skulle have den favoritværdighed, som de skulle. Men jeg tror, når man ser på det og analyserer på det senere, så er der flere ting, der giver mening. Men det kan du selvfølgelig måske komme mere ind på, hvis du også lige skal nu sige noget til den her serie.
Jeg tænker, noget af det, der er interessant i hvert fald, det er, at vi... snakker jo meget om stats og statistikker og alt muligt på den her podcast. Og hvis man kigger på statistikkerne, hvis man kigger på plus minus hen over året, så var Cavaliers altså store favoritter. Altså alle stats, alle indikationer på, hvor godt et hold er set over en hel sæson, hvor godt de klarer sig både i forsvinden og i angrebsenden, deres plus minus samlede statistikker og så videre. Det peger alle sammen i retning af, at Cavaliers er et tophold i NBA. Det tror jeg måske godt, vi vidste, at så langt ville jeg heller ikke gå og sige, at de er blandt de allerbedste, men vi lå så måske lige niveauet under. Og det var slet ikke noget, der indikerede, at Knicks var. Men jeg synes lige præcis, du slår hovedet på summet, Søren. Det, som vi så, det var jo bare noget mere grit, noget mere hjerte, om man vil, noget mere sejrslyst. Altså, de kæmpede bare en vis ting ud af bukserne, Knicks. De lagde et pres, de lagde et forsvarspres. De vandt alle 50-50 boldene, og jeg synes i realitet, at vi så et Cavaliers-hold, der slet ikke var klar, og især ikke deres store folk, ville måske være overraskende, Evan Mobley og Jared Allen. De blev fuldstændig trynet af Knicks store hold, især Mitchell Robinson, som jeg synes var Yeah. Var meget overrasket, men det var det, der skete.
Will Chamberlain, sorry, I think.
Ja, ja. Ja, Will Chamberlain, han var lige tilbage i en kort. Det er jo rigtig sådan et New Yorker-hold, at de har været helt vildt varme, yeah. Og også rigtig meget i det Tom Thibodeau-hold. Altså, det er jo sådan et... Yeah. Jeg ved ikke, nu er jeg ikke den store fodboldekspert, men jeg tænker lidt, at... Og nu må I hjælpe mig, hvis jeg siger noget helt galt her, men sådan lidt det her Manchester-tankegang, sådan arbejderby, arbejderklasse, vi spiller hårdt, vi kæmper for tingene. Det er jo lidt det, Knicks altid har slået sig på. Og det synes jeg virkelig, at de har fået et hold, der også er i år. Altså, de er hårde. Man slår sig på dem. De kæmper hårde, de vil det mere. Og det synes jeg var tydeligt at se, at der var de rystede. Og jeg synes også, vi blev nødt til at rette en lille kritik mod Donovan Mitchell, som jo har spillet som en superstjerne hele sæsonen. Han var forsvindende til tider i den her serie. Altså, han leverede ikke. Respekt til Knicks, som er et rigtig godt forsvarshold, har nogle gode spillere at kaste efter ham. Ja. Men apropos, hvad vi lige roser Steph Curry for, apropos, vi roser de bedste for, jamen, de kan ascendere, de kan altså nå nye højder, når det er allermest nødvendigt. Det kunne Donovan Mitchell ikke have. Han spillede reelt set kun én god kamp i den her serie. Det var kamp 1.
They, one thing that the Knicks really did to close out this series, and again in regards to the grid, was that they dominated the boards, and especially the offensive boards in second chance points. In the fifth game, Mitchell Robinson had 11 offensive rebounds, not just rebounds in total, but you know, and Cleveland didn't have an answer for that.
Mm. Kan vi ikke lige få en opdatering dit liv på de fire deltagere i quizzen, altså os tre, eller de to eksperter, og ham der ikke må blive kaldt for ekspert, og så brugerne. Kan vi få en rangering startende fra nummer 4, og så nummer 3, og så nummer 1, gerne i den rækkefølge. 4, 3, 1.
Jeg laver lige... jeg kan godt se, hvad det er, du fisker efter her.
Nå, jeg ved jo ikke. Jeg ved jo ikke noget. Jeg sidder jo ikke med...
Du sidder
like ikke... An extra point for getting the correct number of games as well. Is that what you said, Sam?
Jeg skal lige have en opdatering, yeah. Søren, her. På lytterne, var det Warriors i 6-7 kampe, de sagde, eller var det Kings?
De sagde Kings i 6-7 kampe.
Ja, det mener jeg nemlig nok. Det er ikke så godt for vores... Vores kære lyttere. Jamen, så tror jeg, at ved at have et nogenlunde overblik på en, ikke en suveræn, men på en førsteplads, der har vi vores tidligere ekspert, Søren Lykke Bank, med 7 ud af 8 rigtigt. Den eneste, du faktisk misser, det er Box Heat. Det skal du næsten ikke have skæld ud for, fordi det havde hele verden også forkert. Så der du får 7 rigtige resultater, og så får du 1 rigtig, hvor du rammer den lige på røven, og det er Memphis Lakers, som du rammer den 4-2. Ikke langt efter, der har vi undertegnet. Jeg fik 6 ud af 8 rigtige. Jeg snublede på Box Heat, som de fleste, og så også på Cavaliers Knicks. Og den, som jeg ramte lige plet på, det var Denver Minnesota, som endte 4-1. Og så begynder det at blive spændende
i bunden. Kan du ikke nævne dem, han... så nu vi også, har du ramt dem, nævnt dem, vi har gættet forkert, men kan du ikke nævne dem, Stu har gættet rigtigt, fordi så tror du, det går hurtigt.
Ja, jo, det kan jeg godt. Jeg vil sige, det kommer nok sådan lige lidt hurtigt, men det kan også til at gå cirka lige hurtigt, alt efter om det ene eller det andet. Men Stu, han var rigtig god. Han er faktisk den, hvis jeg lige skal skynde mig at sige, der havde flest helt korrekte resultater. Mm, Stew, han rammer både den med Minnesota-serien korrekt, både i vinderen og i antal kampe, og også 76ers Brooklyn-serien helt korrekt. Udover det, så havde Stew jo også 2 andre flotte rigtige resultater, både Boston Hawks og Suns Clippers, men snubler, altså ikke kun ved Box Heat og Cavaliers Knicks, men også i Memphis Lakers-serien og i Kings Warriors-serien.
Not 1, not 2, not 3, not 4, not 5.
Du,
let's see where we are for the next round.
Man skal passe på, hvad man siger, stiller sig op og siger på et podium, reference til Miami Heat-dagene. Hvad hedder det, du har noget, du skal have gjort op for i anden runde, og det gik jo faktisk ikke meget bedre for vores kære lytter. De ender jo faktisk på en flot tredjeplads med 4,5 korrekte serier, hvor at den her Suns Clippers, som vi siger, ender uafgjort, at der får de et halvt point.
Så de misser på Miami Heat, og de misser de misser selvfølgelig på Warriors-kampen og på New York-kampen.
Ja, vores fans misser både, nu sagde jeg også fans, det smitter Søren, vores lyttere, de misser både Box Heat, det skal de ikke have så meget skæld ud for, de misser på Cavs Knicks, det tænker jeg heller ikke er det store, men de misser så også på Kings Warriors, og så har de den her uafgjorte Suns Clippers, så pt, der har vi Søren i spidsen, mig på anden pladsen, lytterne sniger sig lige ind foran Stew med 4,5 point, og så Stew i bunden, så det er stillingen, inden vi går ind til anden runde af...
Ja,
hvis du spiller.
Jamen, det var da fint. Så har jeg både vundet play-in og første runde. Det var da fint. Hvad hedder det? Så vil jeg da bare lige lukke den her første halvdel af med en quiz, som Stu rent faktisk har succes i. Der fører han 2-0. Det er bare, I må skiftes til at gætte, og så må vi se, hvem er der rammer den rigtigt. Men LeBron, han har jo overhalet Carmelo for den spiller, der har scoret flest point i den første runde. Altså i alle første runder nogensinde. Så han har flest point scoret i første runde, det har han også i Conference Semifinals, og det har han faktisk også i Conference Finals. Men det har han ikke i Finals. Han er altså ikke den, der har scoret flest point i Finals, når man tager alle hans kampe, eller alle kampe. Hvem er det? Og sidste gang, der fik Stu lov at starte, altså den her gang, der får dit liv lov at starte. Vi kører bare ind til en af jer har vundet, og vi spiller om et ret sejt kort. Damon Stoudemire.
Mighty Mouse.
Lige præcis. Dit liv, hvem har scoret flest point i finals? Altså i alt, når man tæller alle deres optrædener i finals og alt det pjat, der hvem ender så med at have scoret hele 118 point mere end LeBron i finals til sammen?
Det er faktisk et svært spørgsmål, fordi tak. Han har været i så mange finaler, LeBron James. Han har været i, han har ikke været i 11 finaler, var han ikke? Jeg har også lyst til at sige, at han var i 10 finaler i streg. Men det kan godt være, at det var 7 finaler i streg, og så 10 i alt. Jeg tror ikke, det var 10 i alt, eller 10 i streg. Jeg tror, det var, for han havde også de tidlige
med... Ja, 10 conference finals i streg i hvert fald, havde han ikke det?
Ja, det kan godt være. Det skal vi lige have fact-checket. Nå, men hvorom alting er, der er jo relativt få, der har været i så mange finaler, og som også har scoret mange point. Og mit bedste bud er, at det er Kareem, som ligger øverst på den liste.
Ja, du fik lov at gætte først. Det var ikke en fordel. Stu?
I want to say MJ, but it was like, you know, the 6 finals, and he had such a high scoring average, but...
I think that's MJ, det er kun 6 serier versus...
Yeah, and you know, they won all like 7 games, so... Fuck it, I'll say MJ, anyway. Wrong.
Yeah, forget.
Yeah.
Dit liv.
Altså, det er de to eneste navn, jeg havde, fordi jeg tænker, jeg må også være i så mange finaler. Kobe har været i 6, så vidt jeg husker.
Yeah, I don't think his average is as high as Jordan's, right?
Nej, det er også det. Det kan det ikke være. Jeg tænker, at vi skal... Kan vi få en ledetråd? Skal vi lidt tilbage i tid, Søren? Er det en gammel dreng,
vi skal... Ja, men vi kan godt få ledetråd, men så åbner jeg op for mikrofonerne, så er de varme lige nu. Det vil sige, at begge to må gætte lige når I vil. Ja. Vi skal ikke bruge en center. Vi skal ikke bruge en power forward. Vi skal ikke bruge en shooting guard. Vi skal heller ikke bruge en small
West.
Forward.
Jerry West.
Ja, Jerry West.
Ja, han havde jo en helt vild rekord. Var det, han lost 7 finaler, han taber og vinder en? Er det sådan noget af den stil?
Ja, yeah, something like that.
Ja, og altså den eneste, der har fået MVP, selvom han har tabt en finale. Men ja.
Har du hans pointgennemsnit i finalerne foran dig, Søren?
Det har jeg ikke. Jeg har kun quizzer foran mig. Jeg har ingen stats. Det er der, du kommer ind i billedet på stats.
Jeg har den faktisk lige her. Jay West, han snittede 30,5 point. 5,6 assist og 5 rebounds i alt 55 NBA-finalekampe. Det er lidt af en mundfuld, så giver det jo meget god mening, at han kunne snige sig der. 30,5 point i snit, det er flot.
Ja, det var det, du snittede i anden division i år, også cirka med 5-6 assist, så det var jo meget fint. Det vil sige, at selvom du lige får reduceret her, så ender den altså 8, eller så er den samlede stilling altså 8-4, og grunden til, at jeg siger det er, at vi når ikke at komme ind på vores predictions for semifinals, fordi det simpelthen taget for lang tid det her, men det er okay, så kommer der bare en ny podcast, så det er en, det jeg vil kalde win-win. Så tak for nu, og så ses vi, jeg tænker, lige om lidt igen, fordi så skal vi til at snakke vores forudsigelser om, der overhovedet findes nogen, der kan nå at hente mig. Jeg tror desværre, for jeg stikker af, og der kun er én ekspert næste sæson. Men sådan er det. Farvel og tak.